Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Izborna komisija Crne Gore utvrdila konačne rezultate izbora. DPS-u 30, opoziciji zajedno 41 mandat i parlamentarna većina. Glavna tužiteljica Bosne i Hercegovine Gordana Tadić nije došla na saslušanje pred parlamentarnu komisiju. Od 18. septembra nadzor nad svim građanima koji se vraćaju iz inostranstva u Srbiju. Krizni štab apelovao na građane da se do petka vrate u Srbiju. Oktobar i novembar bit će teži za Evropu što se tiče pandemije COVID-19, saopćila Svjetska zdravstvena organizacija. Njemačka vlada, laboratorije u Francuskoj i Švedskoj potvrdile trovanje na Navaljnog novičokom. Lukašenko na sastanku sa Putinom u Sočiju. Protesti u Bjelorusiji ušli u šestu sedmicu. Američki ambasador u Kini napušta dužnost. U narednih pola sata slušajte. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravio u Mostaru gdje se pored ostalog sastao sa liderom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem poručujući.
Nama je bitno da u tom kontekstu poštujemo načela jednakopravnosti, osobito naravno Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda, i to u kontekstu evo 25. obljetnice Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma.
Predsjednik HDZ-a najavio nastavak pregovora sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem kako bi se proveo sporazum za Mostar.
Mi 16. sjedamo, hoćemo razgovarati oko izbornog zakonodavstva koji upravo treba riješiti pitanja sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine. Ništa više od toga.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas je u Mostaru prisustvovao u stoličenju novog mostarsko-duvanjskog biskupa Petra Palića, koji dolazi na mjesto Ratka Perića nakon 30 godina koliko je proveo na toj dužnosti. Plenković se sastao i sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, te uz ostalo izjavio kako je Hrvatskoj bitno da se u BiH poštuje princip jednakopravnosti naroda. Informiše Mirsad Behram.
Hrvatski premijer Andrej Plenković tokom jutra u mostarskom biskupskom ordinarijatu susreo se sa biskupima Ratkom Perićem, dosadašnjim, i Petrom Palićem, novim mostarsko-duvanjskim biskupom i apostolskim upraviteljem Trebinsko-Mrkanske biskupije. Plenković je podsjetio da već poznaje novog mostarskog biskupa, te da je Palić inače glavni tajnik Hrvatske biskupske konferencije.
I mislim da je ova tranzicija koja se sada zbiva važna i za vjernike, za Hrvate, za katolike ovdje u ovoj biskupiji, što je naravno bitno i uopće za položaj i koheziju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Plenković je potom ispred katedrale Marije Majke Crkve u Mostaru prisustvovao svetoj misi u povodu stoličenja biskupa Petra Palića. Hrvatski premijer prethodno se u središnjici HDZ-a BiH u Mostaru susreo sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH i liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Plenković je uz ostalo na preskonferenciji kazao da će Hrvatska i dalje pružati podršku Bosni i Hercegovini, svim njenim narodima i građanima na putu ka Europskoj uniji i NATO-u, poštujući stranke i institucije koje unutrašnjim dogovorima trebaju dogovarati daljnja pitanja funkcioniranja BiH.
Nama je bitno da u tom kontekstu poštujemo načela jednakopravnosti, osobito naravno Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda, i to u kontekstu evo 25. obljetnice Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je kako je Plenković upoznao o predstojećim lokalnim izborima u BiH, na kojima HDZ sa partnerskim strankama namjerava osvojiti načelničke i gradonačelničke pozicije u mjestima sa hrvatskom većinom. Čović je za 16. septembar najavio i početak razgovora sa SDA oko izbornog zakona Bosne i Hercegovine, što je drugi dio mostarskog dogovora.
I vjerujem da ćemo vrlo brzo kroz naše izaslanstvo tog razgovora oko izbornog zakona legitimno predstavljanje, uvažavanje presuda suda u Strasbourgu, odnosno Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i o puno drugih tehničkih pitanja.
Premijer Hrvatske i lider HDZ-a u toj zemlji Andrej Plenković je dodao.
Ja vjerujem da taj dijalog treba dovesti do određenih pomaka koji će u biti svojim sadržajem izbjegavati situaciju u kojoj se jedan narod, u ovom konkretnom slučaju hrvatski narod, osjeća zakinut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, izjavio je da Aljoša Čampara neće biti više član SDA, nakon što je Čampara uputio otvoreno pismo stranci u kojem je podnio ostavku na sve stranačke funkcije, podsjećajući na koruptivnu aferu Asim koja je potresla vrhove stranke. Izetbegović je kazao kako će o Čamparinoj ostavci razgovarati glavni odbor SDA, te da je on sa njim obavio razgovor u proteklih nekoliko dana. Inače, SDA u proteklom periodu napustilo više osoba iz vrha te stranke, zbog čega se postavlja pitanje ima li raskola u stranci uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 15. novembar. Priču donosi Leila Omeragić-Ćatić.
Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo, sada je već jedan u nizu bivših članova Stranke demokratske akcije koji je podnoseći ostavku predsjedništvu stranke u otvorenom pismu naveo da SDA kakvo je se priključio i u kojoj godinama djelovao već neko vrijeme nije ono što je bila. Predsjednik nezavisnog bloka i bivši član Stranke demokratske akcije Senad Šepić, koji je tu stranku napustio prije nekoliko godina, kao prvi u nizu onih koji su je napustili, navodi da je Čamparin odlazak iz SDA bio evidentan u zadnje vrijeme, ali smatra da ta ostavka u SDA neće ništa suštinski promijeniti u narednom periodu.
Mislim da će to nekoliko dana biti ovaj već i od ranije viđeni scenarij detroniziranja, potpunog jednog demoniziranja od strane ovaj stranke, ali će se to po meni vrlo brzo smiriti. Oni sad u ovom momentu okrenuće put u mobiliziranju ljudi za lokalne izbore. Predstavit će ovo kao još jedan u ovaj nizu izdajnika koji eto napušta stranku, odnosno protivi se nekim stvarima zato što ovaj želi neko bolje unutarstranačko pozicioniranje.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa koje su sličnosti, odnosno razlike između njegovog napuštanja SDA i napuštanja Aljoše Čampare, Šepić navodi da je on u vremenu kada je Bakir Izetbegović preuzeo vođenje te stranke vidio da to više, kako kaže, neće ličiti onome čemu je u određenom periodu pripadao, ali se nada da bi se svi oni koji su napustili tu stranku mogli ujediniti.
Čampara je tad u tom vremenu bio u potpunosti na tom razmišljanju sa tim bračnim parom i sa Sebijom i sa Bakirom, ostao je sa njima dakle dugo vremena do zadnje ovi nekakvi razmimoileženja, tako da su možda i vrijeme i okolnosti i neki motivi su nam različiti. Sad u momentu treba razmišljati kako da sad sve te ljude, eto uključujući njega i Konakovića i ovo što ja radim, kako to sad sve zajedno otprilike ujediniti da zajedno pobjedimo jedan ovako, kako bi rekao, retrogradan, nazadan profil politike koju danas predstavlja Bakir Izetbegović.
Profesor na Sarajevskom univerzitetu i politički analitičar Enver Kazaz također smatra da se vrh SDA vjerovatno neće zabrinuti oko Čamparine stavke, niti popravljati stanje u toj stranci koja je, kako kaže, ispunjena fenomenima nepotizma, korupcije, kriminala, na što Čampara upozorava. Ali će se, kaže Kaza, zabrinuti zbog Čamparinog glasa u Skupštini kantona Sarajevo.
Zbog toga što Čamparin glas u Skupštini kantona Sarajevo može odlučiti o sudbini postojeće vlade i to je zapravo najjači, tako da kažem, as u rukavu koji Čampara u ovom trenutku ima.
O mogućim turbulencijama na političkoj sceni nakon Čamparine ostavke, Kazaz kaže da je moguće da će Čampara zajedno sa sadašnjom opozicijom, odnosno četvorkom, pokušati smijeniti dosadašnju vladu kantona Sarajevo, kako kaže, jednu od najlošijih vlada od Dejtonskog sporazuma do danas u tom kantonu.
I pokušati da uredi skupa sa četvorkom i zdravstveni sistem kojeg je neophodno urediti, i socijalni sistem, a da ne govorim o ekonomskoj krizi koju je oslovila korona.
Čampara je neopozivu ostavku u Stranci demokratske akcije podnio u subotu, navodeći između ostalog i da su njegova upozorenja i pozivi da se odustane od nemoralnih odluka zbog kojih SDA gubi autoritet među građanima ostali bez rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Roditelji bošnjačke djece iz područne osnovne škole Liplje kraj Zvornika na sastanku sa upravom škole, predstavnicima OSCE-a, Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona i člana predsjedništva BiH Željka Komšića odlučili su da će do petka nastaviti štrajk jer bi se u četvrtak o ovom pitanju trebalo očitovati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Naime, roditelji se protive tome što učenici izučavaju jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski jezik, izvještava Dženana Halimović.
Roditelji bošnjačke djece koja pohađaju nastavu po bosanskom planu i programu u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava u Liplju kraj Zvornika susreli su se danas s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem, koji je najavio kako će o problemu upisivanja jezika u matične knjige razgovarati na narednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnik roditelja Muharam Sinanović.
Znači, djeca do petka neće ići u školu, a Željko Komšić je rekao da će četvrtak imati sastanak članova predsjedništva i da će pokušati to da riješi ako ne uspije riješiti, ona će osnovati pravni tim i da će po jedan roditelj svake područje škole da podnese tužbu i da idemo sa tužbama.
Djeca u ovoj školi od 1. septembra ne pohađaju nastavu, jer im je u matične knjige upisano kako uče jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski, kako im to piše u džačkim knjižicama. Iako postoje presude kojima se dozvoljava da jezik kojim govore bude i upisan na ovom području, to ne uvažavaju, jer kako su naveli iz Ministarstva prosvjete tog BH entiteta, kao jezik može biti upisan samo onaj koji stoji u ustavnoj kategoriji, a bosanski u njoj ne postoji. Sinanović kaže kako vjeruje da će do dogovora u predsjedništvu doći.
Mi vjerujemo da u Republici Srpskoj ima savjesni ljudi i da će to zarijesti.
Ukoliko se ne postigne dogovor, roditelji su najavili pravnu borbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državna izborna komisija Crne Gore objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora. Demokratska partija socijalista koju predvodi Milo Đukanović ostaje na 30 od 81 mandata u novom sazivu Skupštine. Tri opoziciona bloka osvojila su zajedno 41 mandat i oni će biti nova parlamentarna većina. Sada se postavlja pitanje da li će Crna Gora ući u mirniju društvenu i političku fazu. Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa kaže da nakon što je Državna izborna komisija objavila zvanične rezultate izbora, predstoji formiranje novog skupštinskog saziva, a onda i nove vlade. Uz kako kaže neophodan oprez u predviđanjima, Perić ističe da ipak ne očekuje da će biti prevelikih problema.
Teško je do kraja sa velikom sigurnošću predvidjeti šta će se dalje dešavati. Sad je samo veliko pitanje da li će biti opstrukcija od strane onih koji su izgubili izbore. Vjerujem da se to neće desiti. I vjerujem da će doći do tranzicije vlasti i na političkoj ravni mislim da su tri lidera postale odmjerene i umjerene poruke i da sada ono što zaista iščekujemo jeste da vidimo kako će ta vlast na funkcionalnom nivou rješavati probleme koje su obećavali građanima da imaju rješenje za njih.
I politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će nakon proglašenja konačnih rezultata izbora tenzije u Crnoj Gori splasnuti.
Činjenica da imamo zvaničnu potvrdu izbornih rezultata ne znači, uslovno rečeno se malo našalim, da možemo proglasiti kraj istorije. Dakle, politički proces tek dobija na svojoj dinamici, međutim on s ovim dobija jasan institucionalni okvir. Nakon objavljivanja konačnih rezultata i objektivnog protoka vremena od ovih 15 dana, držim da će sve više prevladavati racionalni element u odnosu na emocionalni.
Postizborni period u Crnoj Gori obilježili su slavlje simpatizera tri pobjedničke liste, u čemu su prednjačili glasači okupljeni oko koalicije Zajedno za Crnu Goru, koju predvodi prosrpski demokratski front, zatim svojevrsni kontramiting procrnogorskih pristalica, napadi na prostorije islamske zajednice u Pljevljima i ispisivanje grafita na objektima u vlasništvu pljevaljskih muslimana. Na političkoj sceni glavni događaj je bilo potpisivanje sporazuma između predstavnika buduće parlamentarne većine sa 7 glavnih cilja u budućem djelovanju. Također, rezultati crnogorskih izbora izazvali su veliku pažnju i naglašenu brigu i reakcije u regionu. Sergej Sekulović smatra da su rezultati parlamentarnih izbora proizveli stanje šoka kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Očekuje da će reakcije iz regiona splasnuti nakon formiranja vlade.
Jedan dio regionalne scene je pod strahom ili u nevjerici ili u negodovanju zbog određenih nacionalističkih istupa i straha da bi crnogorsko društvo moglo radikalno da se okrene ka jednoj populističkoj desnici koja bi proizvela etničke nestabilnosti koje bi se potencijalno mogle prelivati i na njihova društva. Dok jedan dio regionalne scene je očekivao nakon ovih izbora tvrđu ili radikalniju promjenu same politike nove vlasti ili nove većine, pa je u tom jednom kontekstu moguće razočara. Reakcija regiona u odnosu na promjene koje su se desile u Crnoj Gori, a opet u kontekstu stabilnih odnosa i građenja mostova, će uslijediti tek onog momenta kada nova vlada počne da radi i kada počne da operacionalizuje, dakle primjenjuje u djelo ono što su principi na kojima će biti zasnovani.
Prema Srđanu Periću, postoje ljudi u regionu koji su iskreno zabrinuti zbog mogućeg razvoja događaja u Crnoj Gori nakon izbora, ali i oni koji su, kako kaže, svoju zabrinutost iskazivali zbog nekih klijentelističkih relacija sa još aktualnom vlašću na čelu sa Demokratskom partijom socijalista.
Ono što se meni čini jeste da sa strane gledano se često izvlači pogrešan zaključak da je situacija u Crnoj Gori krajnje pojednostavljena, da je pola zajednice zlo, da je pola pravedno. Sve zavisi od optike i interesa kroz koji se gledava ta realnost. A negdje obaveza nove vlasti će biti i prema regionu da ono što je potpisano pokažu da zaista i živi u Crnoj Gori. Ono po čemu je Crna Gora možda najveći kvalitet u zadnjih 10 godina postala sliku koje regione da mi jesmo društvo multikulturne i multinacionalne tolerancije. To bi bilo dobro da se snažno pošalju te poruke i od nove vlasti i sa druge strane da se integrišu i oni dijelovi zajednice koje su po različitom ključu, pa što ne reći po nacionalnom, bili diskriminisani, da se i ti dijelovi zajednice prosto integrišu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Mediji na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji suočavaju se sa brojnim problemima, među kojima su najizraženi oni koji se odnose na finansiranje, političke pritiske i uticaje vijeća nacionalnih manjina na njihovu uređivačku politiku, pokazuje istraživanje OSCE-a u Srbiji. Prema istraživanju, političke stranke nacionalnih manjina još ne shvataju medije kao sredstvo informisanja građana manjinskih zajednica, već kao oruđe za sopstvenu propagandu. Priča Branka Vučkovića.
Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, ocjenjuje da su mediji na albanskom jeziku u izuzetno teškoj finansijskoj, kadrovskoj i programskoj situaciji.
Danas je teže i loše nego što je bilo pre 5-6 godina, odnosno ima manje kvantitativno, a i kvalitativne sadržaje u medijima na albanskom jeziku.
Jeton Ismaili, vlasnik portala Fall Online iz Preševa, u prvi plan ističe problem diskriminacije medija na albanskom jeziku na konkursima Ministarstva za kulturu i informisanje, kao i političku diskriminaciju na konkursima za medije koje raspisuje lokalna samouprava.
Također i nacionalni savjeti, pošto imaju odbore za informisanje, uglavnom u tim odborima nisu ljudi koji se bave medijima, znači nisu ljudi koje uglavnom izabere partija koja je na vlasti.
Sandžak televizija iz Novog Pazara emituje kompletan program na bosanskom jeziku. Ona je deo Sandžak medija grupe koju čine Ref Radio, Glas Islama i informativna agencija Sana, čiji je osnivač predsjednik stranke Pravde i pomirenja, bivši muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Salahudin Fetić, direktor Sandžak televizije, kao vid političkog pritiska doživljava izostanak saradnje sa nacionalnim savjetom.
Sa druge strane, iako su zakonska rješenja jako dobra, primjena tih zakona je jako loša.
U Vojvodini nešto drugačija slika u odnosima medija na manjinskim jezicima i nacionalnih savjeta. A kako oni funkcionišu najbolje ilustruje odnos Nacionalnog savjeta Mađara prema medijima na mađarskom jeziku. Čaba Presburger, glavni odgovorni urednik portala Autonomija na mađarskom jeziku, kaže za Radio Slobodna Evropa da većina medija čiji je osnivač Nacionalni savjet Mađara ne prati sva dešavanja u mađarskoj zajednici i nemaju kritičan pristup temama zato što se nalaze pod konstantnim političkim pritiscima.
Ako neko prati te medije, to se vidi da jednostavno ne bave se nekim delikatnim temama, nema kritičkih i opozicionih sagovornika, odnosno mišljenja u novinama i televiziji. I sve to govori o tome da je situacija što se slobode govora tiče jako loša.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine Jene Hajnal u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da se u posljednje vrijeme nacionalni savjeti optužuju za sve probleme medija na jezicima manjinskih zajednica.
Iako je nesporno da političke stranke učestvuju u izbornoj borbi za predstavnička mesta u nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, nacionalni savjeti tu su ovdje kao da su, ne znam, koje zlo u ovoj državi.
Safeta Biševac, novinarka Lista Danas, koja prati rad lokalnih i manjinskih medija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je informisanje na jezicima manjina hroničan problem Srbije koji je prati već nekoliko decenija.
Većina nacionalnih savjeta su kod nas faktički poput političkih partija. Oni misle da je zadatak medija nije informisanje, već je zadatak medija propaganda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hiljade migranata na grčkom ostrvu Lesbos posle požara u izbegličkom kampu Morija umesto pomoći i trajnog rešenja naišle su na suzavac i najave novog privremenog smeštaja, pišu svetski mediji. 13.000 ljudi ostalo je bez smeštaja, ističe Times, dodajući da su migranti ostavljeni na putevima blizu spaljenog kampa, frustrirani i gladni, dok ih policija sprečava da odu sa ostrva. Grčka policija u subotu ispalila suzavac na migrante i tražioce azila dok su protestovali zbog očajnih uslova pošto je prenatrpan izbeglički kamp Morija uništen u požaru prošle nedelje, piše Londonski list. Zaštitne mere protiv COVID-19 poput fizičkog distanciranja i pranja ruku su nemoguće, ističe Times, navodeći da je prošle nedelje 35 stanovnika Morije bilo pozitivno na koronavirus. Hiljade tražilaca azila zbijene u najvećem izbjegličkom kampu u Evropi godinama su se žalile na bedne uslove i beskrajne odlaganje u rešavanju njihovih sudbina, a onda su došli koronavirus i stroge mere ograničenja koje su pogoršile njihovu bedu, piše New York Times. Pokazalo se da je ta kombinacija eksplozivna i neki stanovnici kampa su palili vatre tokom protesta zbog karantina u, kako ocenjuje američki list, očajničkom činu koji je još jednom izazvao evropske lidere da nađu trajno rešenje za migrantsku krizu. Grčki zvaničnici i humanitarne organizacije rade na planovima za smeštaj stanovnika Morije, ali je to dodatno zakomplikovano protivljenjem ostrvljana koji su u četvrtak podigli blokade da spreče timove lekara bez granica i pripadnike vojske da dođu do spaljenog kampa. Bez obzira ko je izazvao požar u Moriji, očajni migranti zbog karantina, lokalni Grci ili slučajnost, pošto nesreća samo čeka u takvim mizernim uslovima, za ovu tragediju je u svakom slučaju odgovorna Evropa, ocenjuje kolumnista Bloomberga Andreas Klut. Ta situacija je posljedica jednog od najgorih neuspeha Evropske unije, nesposobnosti da popravi svoj pokvareni izbeglički sistem, ističe se u rubrici mišljenja na Bloombergu. Scene uništavanja i očajanja u spaljenom kampu snažno podsjećaju da evropska migrantska kriza zapravo nikada nije okončena, piše Observer u uredničkom komentaru. Odgovor članice Evropske unije i njenih suseda opet je bio sramno neadekvatan, ocenjuje sestrinski nedeljnik lista Guardian, dodajući da je potrebno trajno rešenje za pitanje migranata. Da požar nije uništio veći deo kampa Morija, izvesno je da bi Evropa nastavila da žmuri na skandal na svom pragu. Ipak, ocenjuje Observer, prizori male dece i siromašnih porodica kako spavaju na otvorenom bocnuli su savest. Makar za sada i humanitarne organizacije se nadaju da će ova katastrofa biti trajna prekretnica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Ustavni sud Hrvatske odbio je kompletan paket od 27 različitih ustavnih tužbi protiv mjera koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite vezanih za pandemiju COVID-19. Podnositelji su tvrdili da su neke od odluka stožera kršile ljudska prava i da su suprotne Hrvatskom ustavu. Jedino su na vlastitu inicijativu ocijenili da privremena zabrana rada nedjeljom nije ispunjavala zahtjev razmjernosti. Pripremio je Enis Zebić.
Hrvatski sabor je u propisivanju mjera radi zaštite života i zdravlja ljudi kojima se ograničavaju temeljna ljudska prava i slobode postupao u granicama svojih ovlasti propisanih ustavom. Odlučio je Ustavni sud Hrvatske. Jednako tako, sud je odlučio da je odluka o nošenju maski za lice legitimna, isto tako i svojevremena odluka o ograničavanju javnog prijevoza, zabrani napuštanja prebivališta, ograničenju radnog vremena trgovina, ograničenju ulaska u Hrvatsku i svih ostalih ukupno 27 mjera i akata koje je Nacionalni stožer civilne zaštite donio od početka epidemije koronavirusa u Hrvatskoj 25. veljače. Jedan od podnositelja zahtjeva za ocjenu ustavnosti ovih odluka, član predsjedništva oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske i kandidat za predsjednika stranke Peđa Grbin, za naš program kaže kako Ustavni sud kasni nekoliko mjeseci.
Ustavni sud je danas donio odluku i to je jedino dobro što se danas dogodilo. Ova odluka kasni nekoliko mjeseci, a s obzirom da Ustavni sud, iako mu zakon to dopušta, sjednicu nije otvorio za javnost, mi naprosto ne znamo koji su bili argumenti, koji su bili razlozi zbog kojih je Ustavni sud odlučio ovako kako je odlučio. Za bilo kakav daljnji komentar morat ćemo pričekati da bude objavljeno obrazloženje, pa da znamo šta ih je vodilo u ovom odlučivanju.
Kao što lijeva opozicija već nekoliko mjeseci upozorava na politiziranost odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, na činjenicu da nisu imali nikakve bitne primjedbe na održavanje parlamentarnih izbora usred epidemije, na njihovo gledanje kroz prste Katoličkoj crkvi i slično. Poljenako tako, Grbin ocjenjuje da je i ova odluka Ustavnog suda o radu stožera bila politička.
Pa mislim da tu je odgovor dao predsjednik vlade gospodin Plenković kada je poslao jasnu poruku u subotu na koji način će se tretirati one koji su protiv rada stožera.
Naime, predsjednik vlade i HDZ Andrej Plenković izjavio u subotu kako je dio onih koji žele minirati rad Nacionalnog stožera i dovesti u pitanje kredibilitet njegovih odluka jasno identificiran, a da sam stožer radi po zakonu. HDZ odluku Ustavnog suda pozdravio, a napali su je iz desničarskog Domovinskog pokreta, dok kritike s lijeva upozoravaju na dvojbenu ustavnost i zakonitost odluka stožera. Domovinski pokret i kleropopulistički Most usto dodaju i sumnju u opravdanost samih mjera. Jedna zastupnica Domovinskog pokreta otvoreno se protivila nošenju maske u Saboru, a njen stranački kolega Zlatko Hasanbegović bio je u prvim redovima nedavnog zagrebačkog prosvjeda protiv antiepidemijskih mjera. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović kazao je nakon sjednice novinarima da su suci imali prilike temeljito raspraviti zahtjeve o kojima su odlučivali, a povodom traženja medija da sjednica bude otvorena za javnost kazao je.
Sjednice ovakvog tipa bile su predstave za javnost. To je bio sustav. Kad je došao ovaj novi saziv, kad se ja postao predsjednik, pitao sam im, gospodo, hoćete tako ili ćemo drugačije? Jednoglasno su zaključili, ne želimo te predstave za javnost sa togama, nego želimo ozbiljne rasprave na stručnim sastancima, na tematskim kolegijima, gdje će se stvari raspravljati u detalji, vjerujte, i ovdje se raspravilo.
Hrvatsko novinarsko društvo oštro je prosvjedovalo što novinari nisu pušteni da prate rad sjednice, što i inače nije običaj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija očekuje rast broja umrlih od COVID-a u Europi tokom oktobra i novembra. Europski ogranak ove organizacije će danas i sutra održati sastanak sa oko 50 zemalja članica kako bi razmijenili stavove o odgovoru na pandemiju te usaglasili petogodišnju strategiju. Priredila Dubravka Rajičević.
Svjetska zdravstvena organizacija očekuje rast broja umrlih od COVID-a u Europi tokom oktobra i novembra, koji će prema njenim predviđanjima biti teži što se epidemije tiče, rekao je za agenciju France Press direktor Europskog ogranka organizacije. Stvari će postati teže. U oktobru i u novembru ćemo vidjeti višu stopu smrtnosti, rekao je Hans Kluge, govoreći u trenutku kada broj registrovanih slučajeva zaraze skače u Europi, mada je dnevni broj umrlih za sada uglavnom stabilan, prenosi AFP. Porast broja umrlih na dnevnoj osnovi se očekuje zbog povećanja broja slučajeva zaraze sa ponovnim širenjem epidemije u Europi, navela je Svjetska zdravstvena organizacija. Sada smo u trenutku kada zemlje ne žele da čuju takvu vrstu loših vijesti, razumijem to, rekao je šef Europskog ogranka SZO koji je ukazao da želi da pošalje pozitivnu poruku da će se pandemija zaustaviti u jednom trenutku. Europski ogranak SZO danas i sutra održava sastanak sa oko 50 zemalja članica da razmijene mišljenja o odgovoru na pandemiju i da usaglase petogodišnju strategiju. Visoki zvaničnik organizacije, čije sjedište je u Kopenhagenu, upozorio one koji misle da će kraj epidemije da se podudari sa izradom vakcine koja se još razvija. Stalno čujem, vakcina će označiti kraj epidemije. Naravno da neće, rekao je Kluge. Ne znamo čak ni hoće li vakcina biti efikasna u svim dijelovima populacije. Neki znaci koje dobijamo su da će biti efikasna za neke, ali ne za druge. Iako odjednom treba da naručujemo različite vakcine, kakav logistički košmar, upozorio je Kluge. On je rekao da će kraj pandemije biti u trenutku kada kao zajednica naučimo da živimo sa tom pandemijom. I to zavisi od nas, to je vrlo pozitivna poruka, rekao je on. Agencija je saopštila da je smrtnost porasla za više od 5500, što dovodi do ukupnog broja od 917.417. Najveći porast infekcija zabilježen je u Indiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu. Širom svijeta zabilježeno je više od 28 miliona potvrđenih slučajeva COVID-a, od čega polovina u Americi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Indija je u nedjelju prijavila preko 94.000 novih slučajeva, slijede Sjedinjene Američke Države sa 45.523 slučajeva. Više od 1000 novih smrtnih slučajeva zabilježeno je u SAD-u i Indiji, dok je Brazil naveo da je 874 osobe umrlo od bolesti povezane sa COVID-om u protekla 24 sata. Indija ima drugi najveći broj potvrđenih slučajeva na svijetu iza Sjedinjenih Američkih Država.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. S vama su danas bili Mahir Elšan i Jajla Obradović, a ovim i drugim temama čitajte na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ja sam Ajla Obradović, a vi slušate magazin Radija Slobodna Evropa. Danas ćete moći čuti intervjue sa Randalom Puljak-Šenkom, Amerikancem koji živi u Sarajevu te rukovoditeljkom sajma knjiga u Banja Luci, Petrom Ivić.
Radio Magazin.
Ako se ne baviš politikom, politika će se baviti tobom, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Randal Puljak-Šenk, Amerikanac iz Pensilvanije koji živi i radi u Sarajevu. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Randal Puljak-Šenk je Amerikanac iz Pensilvanije, doktor političkih nauka, aktivista u različitim oblastima i predsjednik udruženja Bosansko-američkog prijateljstva. Prvi put je boravio u Bosni i Hercegovini pred kraj rata u ovoj zemlji, a zatim se 2002. godine vratio s jednom nevladinom organizacijom. Od tada živi i radi u Sarajevu, gdje je zasnovao vlastitu porodicu. Učestvovali ste u izradi studije Evropske vrijednosti u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu u dijelu koji se bavi politikom i civilnim društvom. Šta je vaše ključno zapažanje? Da li su i u kojoj mjeri BH građani zainteresovani za učešće u politici i kako se uključuju u politički život?
Ne treba iznenaditi da malo broj ljudi su zainteresovani, otprilike trećina su rekli da su zainteresovani baš za politiku, puno manje žena nego muškarci, i što mlađe generacije i isto tako su manje zainteresovani. I ljudi su veoma nezadovoljni sa političkim sistemom generalno. Kad se odnosi na glasanje, skoro 3/4 se odgovore da glasaju, ali to je nešto gdje imamo konkretan podatak od CIK-a, gdje u stvari na prošlim izborima 54 su glasali. To kaže onda da ljudi smatraju da odgovore da glasaju je društveno prihvatljiv odgovor, ali znamo da ne može biti da je 3/4, nego da je tačno 54. Opet, kad se odnosi na glasanje, ta najmlađa generacija, to su ljudi rođeni poslije 95. najmanji glasuju. Znači da ta generacija koja je narasla i bilo obrazovana u ovom Daytonskom BiH manje učestvuje na taj demokratski način.
Na drugoj strani imamo građanski aktivizam. Koliko je on jak? Na koji način građani izražavaju nezadovoljstvo situacijom u zemlji?
Prvo, ne treba nas iznenaditi da poprilično malo broj ljudi učestvuje na bilo koji vid aktivizma. I mislim, to nije to postavljeno kao pitanje, ali iz drugih istraživanja znamo da vlada neko generalno mišljenje da bilo koji vid aktivizam, da malo broj ljudi učestvuju. Znači, aktivisti požale da da ne mogu uključiti pridobiti ljudi, ali da ljudi koji učestvuju isto tako imaju mišljenje da ne dobiju rezultate. Što znači, i ljudi ponašaju logički, kao ako vidi da ne, misle da ne dobije rezultate, onda je teže da ih se uključiti. Moje istraživanje pokazuje da jesu rezultate moguće, ali da treba jako dugo vremena. Treba dugoročni angažman, treba biti jako uporni, tako da mislim da trebamo tamo malo sa nijancom gledati. Ali ono što je pozitivno, pošto ova studija se radi svake 10 godine, znači imamo rezultate od 2008. malo više od 10 godina. I tamo se vidi veliki porast. Ovaj put 2 puta više ljudi su rekli da su učestvovali u demonstraciju nego prije 10 godina. Isto tako, 2,5 puta više ljudi su odgovorili da su članovi udruženja, znači taj vid nekog aktivizma. I mislim da nam to govori da neki proces demokratizacija ide jako sporo, ali da nije situacija statično koliko nam se ponekad čini za mi koji živimo ovdje i možda koji bismo željeli malo veću promjenu u političkom sistemu i rezultata aktivizma. I mislim da je to malo daj mogućnost da se nešto dešava koji još ne primijetimo, a koji može porasti u malo veću promjenu.
Šta je pokazala studija? Da li građani smatraju da je njihova zemlja dovoljno demokratična i da li podržavaju jakog vođu?
Prvo, 30% ispitanika su odgovorili da BiH nije uopšte demokratska. Recimo, trećina su rekli da birače često su potkupljene i jako nisko povjerenje generalno u demokratična sistema. Ali bili su ponuđene 4 vrsta sistema. Da li demokratska, da li sistem sa jakom vođom, da li vladavina stručnjaka ili vojna vlast. I među tih opcija ipak demokratski sistem je viđeno kao najbolje. I to je jako relevantno zato što ako su ljudi nezadovoljni, onda možemo misliti ili se bojati da će vidjeti priliku u neku autokratski sistem kao što vidimo sad i u Mađarskoj, u Srbiji itd. Znači, ipak podrška za ideje demokracije ostaje, ali opet se vidi ta generacijska razlika. Znači, najmlađa generacija najmanje taj pozitivan predznak imaju za demokraciju. Ima jedna interesantna i mislim da relevantna razlika između federacije i RS, gdje u federaciji 26% su rekli misle da je ideja da jak vođa dobro, dok u RS je bio samo 10% na to isto pitanje. Možemo vidjeti rezultat iskustva koji imaju između federacije i RS i da je to puno manje privlačno za ljudi u RS. Ima interesantne rezultata, naravno, što znači biti demokratija, gdje su bili ponuđeni više opcije. I ono što je mene lično iznenadio, recimo da su ljudi stavili na prvo mjesto jednakost muškaraca i žena, da je to demokratija. Jako visoko rangirano prava građana, malo manje visoko one kao neke socijaldemokratske ideje, na primjer, da ljudi dobiju podršku od države u slučaju nezaposlenosti i tako dalje. Čini mi se da ima i nekog vida optimizam u tome da ideja demokracije još uvijek jaka i snažna. To bi moglo biti možda izvor mobilizacije, da ljudi se uključe kao ako bi vidjeli priliku da postaju više demokratske. Ipak je to nešto što ih vuče, što ih interesuje.
Imaju li građani Bosne i Hercegovine povjerenja u institucije sistema?
Veliko nepovjerenje vlada i to je u literaturi od političkih nauka povezan i sa mogućnost ekonomskog razvoja i dosta stvari vezano za demokratično društvo. Znači, prema političkih institucija, stranke, parlament, sve jako negativno kao kotiraju, ali mora se ipak reći da je štampa na najnižem položaju, znači najviše nepovjerenje prema štampe. Tako da može biti to malo izazov. To biti izazov za i za novinari i za medije, da je to prostor za rad i poboljšanje.
Kako vidite sadašnju političku situaciju u Bosni i Hercegovini?
Znači, ove rezultate o kojim sam prije govorio, mislim da možemo to sumirati da vlada neka vrsta politika koji ne služe građana, nego nešto što političari koriste za lične interese. Naravno, taj aspekt da se konstantno podijeli ljudi u etničkim grupama umjesto da se stvori nešto zajedničko dobro. Vidim više prilika na lokalnom nivou, či tamo ima određene stranke koji se intenzivno bave rješavanjem problema građana, tako da mislim da možemo vidjeti neki za ne poprilično opasan trend da se ljudi isključuju iz političkog života i kažu sve isti. Ja lično mislim da je to loše u smislu da građani koji žele neku promjenu, možda poštene ljudi kao ne žele se uopšte baviti politikom. Čini mi se ta izreka, ako se ti ne baviš politikom, politika se bavi sobom. Nema druga opcija nego uključiti u sistem kakav je. A ti probleme i tenzije, to su djelomično rezultat sam političkog sistema i ustav. Etnički identitet nije slučajno, nego namjerno, to je ugrađeno u sistem. I za mene je to veoma loše i pogrešne ideje na koji je građen sam ustav. Druga mogućnost bi bila nešto više građanski, gdje ljudi imaju svakima to pravo i naravno da bi to podržavao neke traženje, neke umjernije politike.
Kako radi Udruženje bosansko-američkog prijateljstva i šta mu je cilj?
Udruženje se registrovalo 2014. godine, a najveći fokus naš je ekonomski razvoj kroz projekat Tresa i tamo je fokus da uključimo dijaspora i spojimo bosansko-hercegovačke firme sa kupcima i investitorima u inostranstvo. 5 godina redom organiziramo konferenciju koju se zove Reconnect, tačno pred filmskog festivala, i to je prilika baš da se to i uživo i ova godina virtualno spoji. Imamo program Leader koji intenzivnu obuku za ljudi koji žele praviti vlastitu firmu, kako praviti biznes plan u suradnje sa Ivy Business School. I mislim da je važno da ljudi znaju da i sektor informatički i vezano za poslovni centar i administracije za strane firme je jako u porastu. Znači, to je jedan od svjetlijih tačaka BH ekonomije i ima još i veliko potražnje, znači ima mogućnost da to još porast i treba podrška, naravno, da li od inicijativa kao i Restart, kao i nekim državnim organizacijama. A osim Restarta, udruženje organizuje druženje za članove. Sad imamo kampanju gdje dijelimo informaciju vezano za američke izbore. Jako važno da ljudi znaju da svaki građanin SAD ima pravo glasati, čak i koji nisu nikad ni bili u zemlji, a faktički samo 15% to rade. I mislimo da je to ovi izbori, smatramo najvažniji kao barem tokom mog cijelog života, i jako važno da ljudi glasaju. Znači, konkretno, treba se tražiti glasački listić, treba se prijaviti svake godine da se dobije to u pošti. I apeliram građane SAD koji slušaju da to što prije rade, najkasnije do 15. septembra. I konkretno se može to lako raditi preko website koji se zove votefromabroad.com. I tamo se može u većini slučajeva elektronski predati zahtjev i dobiti poštom ili mailom čak. Zavisi od države do države. Jako važno da pogotovo ljudi američki građani, ali BH porijekla znaju da imaju ovu priliku.
Od kada ste u Bosni i Hercegovini, da li ste se privikli na sasvim drugačije uslove i način života nego što je to u vašoj rodnoj Pensilvaniji?
Pa sigurno sam se navikao, mislim dugo, jako dugo živim ovdje i ja imam priliku da je ovo i moj izbor da budem ovdje. Mislim da je kvalitet života može biti puno veći. Jako volim prirodnu ljepotu. Mislim da ljudi kao ja koji živimo između dvije kulture imamo neku priliku birati najbolje to što nam odgovara i od jednog i od drugog. A to za mene iz Bosne i Hercegovine je i gostoprimstvo i važna uloga porodica u životu, i to je nešto što sam ja preuzeo i kao mislim da su to jako važne vrijednosti. Poslije toliko godina moram priznati da se ponekad osjećam kao stranac kad budemo u Americi, neke stvari mi se čine čudne ili posebno, ali je važno da su mi dalje porodica tamo, tako da sam redovno u posjetu.
Govorio je Randall Puljak Shank, Amerikanac iz Pensilvanije, sa stalnom adresom u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Žao nam je što smo morali da otkažemo sajam knjige Banja Luka jer on predstavlja i susrete sa književnicima, kaže rukovoditeljka sajma Petra Ivić. Procjenjuje da će kultura ispaštati do 2023. godine. O tome kakva je budućnost sajma i da li razmišljaju o online održavanju, Petra Ivić odgovara u razgovoru sa Erdoganom Katanom.
Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2020. koji je trebalo da bude održan od 15. do 21. septembra u sportskoj dvorani Borik neće biti održan. Ova najveća kulturna manifestacija u Republici Srpskoj posvećena knjizi ove godine je trebala biti održana 25. put. Organizatori ovog sajma odlučili su da obustave sve aktivnosti na organizaciji, a o razlozima otkazivanja razgovaramo sa rukovodiocem sajma knjige Petrom Ivić. Evo, možete li nam reći zbog čega ste se odlučili na otkazivanje sajma knjige u Banja Luci?
Dobar dan vama i vašim slušaocima. 25. međunarodni sajam knjige Banja Luka 2020. jubilarni trebao je da se održi od 15. do 21. septembra u dvorani Borik. Znači, utorak iduće nedelje trebalo je su da se otvore vrata najveće knjižare u koja traje 7 dana. Međutim, Glas Srpske dnevne novine, organizator sajma knjige, je doneo odluku da obustavi sve aktivnosti i otkaže sajam knjige. Razlog je trenutno stanje sa epidemijom koronavirusom i velikim brojem zaraženih osoba, te zabranom okupljanja više od 50 lica u zatvorenom prostoru. Republički štab za vanredne situacije je doneo odluku da ova odluka važi za 50 osoba do 14.9.2020. godine. Kako tokom održavanja sajma knjige u sportskoj dvorani Borik svakodnevno bude prisutno veliki broj posetilaca, samih izlagača ima više od 50 koji su prisutni na sajmu, predstavnika izdavačke kuća, nemamo mogućnost da organizujemo sajam knjige na način kako smo to radili protekli 24 godine. I to je osnovni razlog što smo doneli odluku da fizički ne održimo sajam u dvorani Borik.
Koliko vam se ove godine bilo prijavilo izdavača za sajam knjige i da li ćete ipak na neki način obilježiti ovogodišnji sajam knjige?
Mi smo radili sa nadom, baš smo se nadali da ćemo moći da održimo sajam, jer ono je prva odluka Republičkog štaba za vanredne situacije tokom jula, čini mi se, bila je da može biti u zatvorenom prostoru 200 do 200 lica, tako da smo se čak i organizovali, bilo bi to više posla za nas da stvarno održimo sajam. Međutim, kako se usložnjavala stanje sa epidemijom i broj zaraženih povećavao, onda smo odlučili da ne držimo sajam. Mi imamo prijavu naših stalnih izdavača koji već 24 godine nastupaju na sajmu knjige u Banja Luci. To su izdavači poznati iz Republike Srpske Federacije, pre svega Srbije, kao što je izdavačka kuća Dereta, Zavod za udžbenike Beograd, Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo, Bajbok iz Sarajeva, Akija Mali princi iz Beograda, Laguna, velika izdavačka kuća iz Beograda, Vulkan izdavaštvo, Obodsko slovo iz Podgorice, Partenon Mam sistem i drugi. Znači, svi izdavači koji već godinama nastupaju u Banja Luci su rezervisali prostor i ove godine.
Da li ćete onda ipak nešto pokušati, vidimo da je to sad popularno, nešto organizovati online, da li ćete ove godine pokušati pomoći izdavačima, jer znamo da u ovoj trenutnoj situaciji i vjerovatno i knjiga jako loše ide.
Organizator sajma knjige je doneo odluku da kako bi ostali u kontaktima sa izdavačima koji već tradicionalno više od dve decenije izlažu na sajmu knjige, a pre svega i sa ljubiteljima pisane reči, da organizujemo promociju izdavačkih kuća, odnosno njihovih izdanja na portalu sajam.glassrpske.com i taj portal će biti aktivan od 15. septembra, znači od dana kada je fizički trebao da počne da radi sajam u dvorani Borik do 21. septembra. Izdavači nam šalju svoje linkove koji vode do naslova knjiga koje žele da promovišu i nadamo se da ćemo na taj barem način da imamo kontakte sa izdavačima, a planiramo i sa velikom nadom da će se ovo smiriti i da ćemo moguće i do kraja godine organizovati 25. sajam knjige ili na proleće.
Da li će građani na ovaj način moći kupiti knjige preko ovog vašeg portala?
Građani će moći da kupe knjige, ali ne direktno, odnosno preko portala. Izdavači su u tim svojim informacijama informisali čitaoce gde mogu u Republici Srpskoj da kupe njihova izdanja, odnosno koji su to distributeri koji nude njihova izdanja. Jer bilo bi to veoma teško izvodljivo, jer mislili smo da će fizički moći da se održi sajam, tako da nismo se na vreme počeli pripremati, a to su i veći troškovi, za platformu da stvarno bude online sajam i ponuda i potražnja. Nadamo se da ovo neće dugo potrajati, ako potraje morat ćemo ići i u tom smeru.
Sajam knjige u Banja Luci bio je prepoznatljiv i po pratećim događajima, predstavljanjima novih knjiga i razgovorima s piscima. Da li ćete možda pokušati organizovati neke online promocije na ovaj način?
Trenutno ne, ali pratit ćemo situaciju, pošto će ovaj portal da i dalje živi, ako bude bilo potrebno. Nama je žao, jer sajam u Dvorani Borik predstavlja i susrete sa književnicama. Mnogi ljubitelji pisane reči po prvi put vide uživo nekog književnika s kojim su oduševljeni. Vi znate da Ljiljana Havjanović-Đurović svake godine dolazi, ima veliki broj posetilaca, upravo žena koji jedva čekaju da ona dođe da bi kupili knjigu na kojoj će se oni potpisati. Takođe, bit ćemo uskraćeni za književnu besedu poznatog književnika kojim prilikom otvaranja sajma, ali se nadamo da će sve ovo proći i da ćemo nastaviti kako smo i do sad organizovali sajam knjige.
Na sajmu knjige je dodjeljivana su i nagrade. Da li otkazivanje sajma znači da se ove godine nagrade neće dodjeljivati?
Na sajmu knjige su dodjeljivane nagrade. Ove godine ćemo i to, ali se nadamo da ćemo, kad budemo organizovali 25. i dalje do kraja godine ili u proleće, dodeliti nagrade za najbolje naslove knjiga izdate između dva sajma.
S obzirom da je sajam otkazan nekako u posljednji trenutak, da li ste dobili najave koje su knjige trebale biti promovisane ove godine, ta neka nova izdanja?
Sami izdavači su bili u iščekivanju. Vi, ako pratite, znate da 15. septembra Beogradski sajam treba da konačno saopšti odluku da li će biti sajma u fizičkom ili neće. Tako da su izdavači u kontaktu s njima, oni bili u iščekivanju. Više su bili na strani da neće biti sajma, a znate i sami da nijedan sajam posle marta nije održan ovakav vid sajma kao što je sajam knjige ni u Sarajevu, ni u Podgorici. Banja Luci je bio sajam u Banskom dvoru, ali to je festival književnosti koji nije oblika kakav je sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske. Znači, moguće, to su manji broj izdavača i moguće je o tako organizovati. Mi smo razmišljali o sajmu na otvorenom prostor, ali smo zaključili da nemamo adekvatan prostor koji bi dao nam mogućnost da svi izlagači koji nastupaju na sajmu knjige organizacije Glasa Srpske nastupe. Tako da smo se odlučili da ne radimo ni taj vid na otvorenom prostoru.
Koliko je ova pandemija izazvana virusom korona po vama uticala na prodaju knjiga ove godine?
Pa verovatno je uticala na sve segmente života što se tiče ekonomije. Možete i vi sami primetiti da je prodaja u prodavnicama, manji broj kupaca, mislim da je na sve segmente života. A što se tiče sajmova, ukoliko se situacija produži ovako, sajmarska delatnost će doći u pitanje. Nijedan sajam nije održan do sada, tu su ne samo pogođeni organizatori sajma, nego i iznajmljivači opreme i niz drugih delatnosti koje prate organizaciju sajma.
Teško je sad procjenjivati u ovom momentu kakva će se situacija vezana za virus korona i kako će se čitava stvar odvijati i naredne godine. Ako bude ovako stanje, da li po vama i izdavači i organizatori sajma mogu doći u baš ozbiljne ekonomske probleme?
Mislim da mogu doći. E sad, morat ćemo se prilagoditi, ne daj Bože ako nastavi ovo, prilagoditi novim tehnologijama, raditi na platformi gdje će biti i ponuda i potražna knjiga, kao što, ako ste čitali, Frankfurti sajam će ove godine biti tako održan.
Da li možda vi već počinjete neke pripreme eventualno za taj neki online sajam kako i u svijetu pokušavaju?
Glas Srpske je u razmišljanju, ali sigurno će da, ako nam uslovi i pandemija još više bude izražena, krenuti u tom smeru kad je u pitanju održavanje sajma knjiga. A verovatno i naši građani znaju, 25 godina organizovati sajam nije mala stvar za jednu zemlju, a predstavljate za jednu firmu i predstavlja tradiciju ne samo za Banja Luku, nego i šire.
Da li će možda biti neko predstavljanje ovogodišnjeg?
Svakako ćemo mi to uraditi u našim medijima, u novinama Glasu Srpske i Nezavisnim, na portalima našim, svakako i sa našim partnerskim medijskim kućama kao što je Radio Televizija Republike Srpske, koja je medijski, generalni medijski pokrovitelj sajma knjige, zatim naše partnerske kuće Alternativna televizija, Elta televizija i drugi mediji.
Najavili ste tu mogućnost da ako se smiri situacija, da li na jesen, da li na proljeće se organizuje sajam, to bi bio na neki način vanredni sajam.
Ne, to bi bio 25. sajam naš redovni fizički da se održi, a ovo što ćemo raditi na portalu, to je čisto da ostanemo u kontaktu sa izdavačima, jer ta trošak promocije izdavača na portalu našem koje sam ne snose izdavači, to je sav trošak snosi Glas Srpske.
Kako u svijetu svega ovoga što nam se dešava možemo ocjenjivati na kraju kultura čini se da najviše trpi zbog svega ovoga, nema sajmova, male su prezentacije knjiga, pozorišne predstave su uglavnom otkazane, koliko će sve to uticati i naredne godine na kulturu?
To svakako će da će imati veliki utjecaj. Ako ste jutro šitali, projekcija budžeta Republike Srpske predviđa se sa deficitom sve do 23. godine. Ako imamo to u vidu, onda i kultura deli tu istu sudbinu. Nadati se da ako ovo sve prestane, idemo dalje.
Hvala vam, gospođo Ivić. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama i nadamo se da ćemo se vidjeti do kraja godine u dvorani Borik ili početkom proljeća.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Hiljade migranata na grčkom ostrvu Lesbos posle požara u izbegličkom kampu Morija umjesto pomoći i trajnog rješenja naišli su na suzavac i najave novog privremenog smeštaja, pišu svjetski mediji. 13.000 ljudi ostalo je bez smeštaja, ističe Times, dodajući da su migranti ostavljeni na putevima blizu spaljenog kampa, frustrirani i gladni, dok ih policija sprečava da odu sa ostrva. Grčka policija u subotu ispalila suzavac na migrante i tražioce azila dok su protestovali zbog očajnih uslova pošto je prenatrpan izbeglički kamp Morija uništen u požaru prošle nedelje, piše Londonski list. Zaštitne mere protiv COVID-19 poput fizičkog distanciranja i pranja ruku su nemoguće, ističe Times, navodeći da je prošle nedelje 35 stanovnika Morije bilo pozitivno na koronavirus. Hiljade tražilaca azila zbijene u najvećem izbjegličkom kampu u Europi godinama su se žalile na bedne uslove i beskrajne odlaganje u rješavanju njihovih sudbina, a onda su došli koronavirus i stroge mere ograničenja koje su pogoršale njihovu bedu, piše New York Times. Pokazalo se da je ta kombinacija eksplozivna i neki stanovnici kampa su palili vatre tokom protesta zbog karantina u, kako ocenjuje američki list, očajničkom činu koji je još jednom izazvao evropske lidere da nađu trajno rješenje za migrantsku krizu. Grčki zvaničnici i humanitarne organizacije rade na planovima za smeštaj stanovnika Morije, ali je to dodatno zakomplikovano protivljenjem ostrvljana koji su u četvrtak podigli blokade da spreče timove Lekara bez granica i pripadnike vojske da dođu do spaljenog kampa. Bez obzira ko je izazvao požar u Moriji, očajni migranti zbog karantina, lokalni Grci ili slučajnost, pošto nesreća samo čeka u takvim mizernim uslovima, zovu tragediju i u svakom slučaju odgovorna Evropa, ocenjuje kolumnista Bloomberga Andreas Klut. Ta situacija je posljedica jednog od najgorih neuspeha Evropske unije, nesposobnosti da popravi svoj pokvareni izbeglički sistem, ističe se u rubrici mišljenja na Bloombergu. Scene uništavanja i očajanja u spaljenom kampu snažno podsjećaju da evropska migrantska kriza zapravo nikada nije okončena, piše Observer u uredničkom komentaru. Odgovor članice Evropske unije i njenih suseda opet je bio sramno neadekvatan, ocenjuje sestrinski nedeljnik lista Guardian, dodajući da je potrebno potrebno trajno rešenje za pitanje migranata. Da požar nije uništio veći deo kampa Morija, izvesno je da bi Evropa nastavila da žmuri na skandal na svom pragu. Ipak, ocenjuje Observer, prizori male dece i siromašnih porodica kako spavaju na otvorenom bocnuli su savest. Makar za sada i humanitarne organizacije se nadaju da će ova katastrofa biti trajna prekretnica.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, toliko u magazinu Radija Slobodna Evropa. Intervju je sa Randalom Puljak-Šenkom, Amerikancem koji živi u Sarajevu, te rukovoditeljkom sajma knjiga u Banja Luci Petrom Ivić, možete pronaći i na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!